Velkommen til en ny utgave av Håndballprat, en podcast med stor K. I dag har vi kun en gjest, men det til gjengjeld håndballpresident Kåre Geir Lio. Velkommen!
Takk skal du ha. Det veldig fint å treffe håndballnøri på denne måten.
Vi skal innom hvordan du og forbundsstyret jobber, kontakten din inn mot grasrota, krisepakkene fra regjeringen, hvordan du og forbundet jobber inn mot EOF og IOF, de internasjonale håndballforbundene, litt om en potensiell tøff terminliste når hverdagen tilbake til normalen. Men før vi starter, Kåre Geir, så vil jeg gjerne ha svar på et par ting. Står alt bra til med deg, og hvor befinner du deg?
Alt veldig bra med meg. Jeg har vært på to plasser siden denne her galskapen startet. Jeg kom fra Kuba, for rett til Kjerringa. Jeg satt der i 5 uker, og nå sitter jeg i 900 meter, 2 meter snø, bare sol, og et fantastisk veier på en hytte i Telemark.
Men mens vi spiller inn en podcast, så må du komme deg inn en times tid, så det bra. Du, vi kan starte med å skru tida litt tilbake, halvannen måned, til de første ukene av mars. Når skjønte du at vi var på vei inn i noe som ingen av oss har opplevd tidligere?
Forholdsvis tidlig skjønner jeg at det ble alvorlig, og heldigvis har vi god kontakt mellom administrasjon og styre i Norsk Håndball, og vi var enige om at det var det bare å forberede kan på ganske krevende ting, både nasjonalt og internasjonalt. Og det gjorde vi jo, og kom fort på banen med tiltak som reduserer, begrenser og avslutter aktiviteten.
Ja, du er inne på det, så kom altså alvoret for fullt i håndballen. Bring og Lerøy ble avlyst, regionale seriespill likeså, til slutt alt av topphåndball. Men selv om grenser stengte og folk fikk reiseforbud, så ønsket fortsatt IOF å gjennomføre OL-kvalikken til mange store frustrasjon. Hvordan jobbet du og Norges håndballforbund i den tiden og de dagene?
Først vil jeg jo si det at noe av det vanskeligste i det alminnelige livet er å forstå virkeligheten og agere fornuftig. Det blir enda verre når det krise, og det helt klart at her i møte med ulike land, nasjoner, IOF, så vi verden veldig, veldig forskjellig. Jeg kan si så mye at i møte i Basel, den dagen vi skulle diskutere det her, det var utgangspunktet enten å arrangere det som planlagt eller en utsettelse. Og det var helt greit for 2-3 land, men både Spania og Montenegro fikk meldinger under møtet om at situasjonen forandret seg i landet, som gjorde det mer eller mindre vanskelig. Så gikk vi ifra det møtet med et IOF sitt ønske om å arrangere kvalikken, og jeg kom hjem og tenkte at dette er bare helt håpløst. Jeg tok kontakt med IOF og Hassan Mustafa og sa at dette gjenger bare ikke, vi må finne andre løsninger. Og da, etter 20 timer, så kom IOF tilbake med det svaret vi nå kjenner, at vi legger det hele på is. Og jeg var rimelig sikker på at OL ikke kom til å bli gjennomført. Den meldingen kom jo da en vekk etterpå det.
Ja, det var jo mange i Norge som lurte fælt på hva som rørte seg i IOF når de påstod at de skulle. Og det her var jo bare 8 dager, vel, hvis jeg ikke husker helt feil, Kåre Geir. Vi fikk en beskjed om det bare var 7 før første kampen skulle spilles. Så var det jo sånn at vi skulle ha samling på hjemmebane, og flere av jentene våre var jo i Danmark og andre land. Hadde de kommet inn i Norge, så skulle de rett inn i karantene. Så vi hadde jo måttet spille med et helt annet håndballandslag enn det vi ønsket også.
Ja, hvis det hadde ikke skjedd, altså det hadde vært en umulighet, så det tror jeg vi kan se bort ifra, men du beskriver jo situasjonen som den var, forholdsvis totalt håpløst, og der ulike nasjoner hadde ulike ønsker, ulike motiv, ulike syn på hva som var det viktigste, og dermed så ble vi nå etter hvert enige da. Jeg er veldig fornøyd med måten, vi var ganske tydelig overfor IOF at dette gjeng ikke. Franskmennene støttet opp om det norske synet, det samme gjorde Tyskland, og etter hvert Montenegro og Spania det samme, så det ramlet på plass der det skulle.
Jeg skal komme litt tilbake litt senere i den podcasten, ditt samarbeid inn mot de internasjonale politikerne, så det venter jeg litt med. Men nå har det vært 5-6 uker uten håndball. Hva ditt viktigste budskap du har å gi til håndball-Norge i en særs krevende tid?
Det viktigste jeg har lært meg i livet er måten du takler de vanskelige dagene på og den motgangen du måtte få. Enten det er som enkeltperson eller som en gruppe du hører til, et lag du skal prestere sammen med, eller en organisasjon du skal få det til sammen med ut imot et marked. Og det som skiller det gode fra det dårlige, det er evnen til å takle slik motgang. Jeg er kjempestolt i norsk håndball. Jeg er kjempestolt i klubber som viser at jeg finner på ting, lager ting, håndterer økonomi, håndterer drift, skaper sammenheng mellom utøverne på lag til tross for den situasjonen vi er i. Jeg er jo veldig, veldig stolt i det sentrale og regionale apparatet i norsk håndball. Måten de har jobbet veldig ryddig, profesjonelt og nitidig med å finne den beste av de mulige løsningene til enhver tid i den situasjonen vi var inne i. Og vi var forholdsvis raskt på banen også med en lite pakke. Jeg må jo være så ærlig og erkjenne at det var det vi klarer, men en lite pakke på 7 millioner som gjorde noe av livet lettere for de klubbene som kanskje strever mest, de som har ansatt altså i første divisjon og i elitserien. Men vi skal fortsatt prøve å lete etter gode løsninger. Men jeg er veldig, veldig stolt over det. Men jeg tror det å holde sammen er det viktigste. Det viktigste er å skjønne at nå er det tid for å holde hverandre i hendene, og ikke kaste ball til hverandre med hendene, og ha en ambisjon, og det er at vi skal være minst like gode på andre siden av koronaen som jeg var på vei inn.
Ja, du er inne på det, for det er jo, altså hvis man klarer å se litt lys i tunnelen, så er det jo faktisk mulig å bruke den perioden du er inne i til noe fornuftig tross alt, og det er jo mulighet til å trene, men det er mulighet til å trene litt begrenset. Christian Berge for eksempel har sagt at det norske herrelandslaget skal være det best trente landslaget når vi er tilbake i den krisen vi er inne i, og når vi er tilbake til normale forhold.
Ja, og det synes jeg er en utmerket ambisjon for det gjenget som han og som Torir håndterer. Og det er ulike roller i idretten. Jeg ville tenkt, hvis jeg var klubbleder, hvordan kan klubbhuset se ut hvis vi har det da? Når vi er ferdige. Hvordan er det orden i papir og strukturer? Klar med å finne fram gode personer som skal frakte et styre ledelsesarbeid videre? Hvordan klarer vi å skape sammenheng mellom klubben og det enkelte lag, mellom laget og den enkelte utøver, mens vi holder på? Og ikke bare tenke fysiologi, men også tenke psykologi inn i det her. For jeg tror den alminnelige trivselen her blir veldig viktig. Og så er det om å gjøre å være kreativ treningsmessig. Jeg har jo vært trener sjav, noen vil si at jeg var i steinalderen, så synes jeg ikke vi var så verst den gangen. Og da gjorde vi veldig, veldig mye ut i naturen. Jeg feiret et opprykk en gang med 15 mil på ski, med 15 jenter. Det var veldig moro. Vi leiket i snoen. Nå forsvinner den, og våren kommer. Da kan du finne på nye ting. En kan gjøre ting på avstand, en kan kaste ball mot en vegg, en kan springe og leke og finne på ting. Så det ser jeg at folk gjør, og det er jeg veldig, veldig glad for.
Ja, nå er det presidenten Kåre Geir Lio jeg prater med, men etterpå så skal jeg også ha et par spørsmål til den gamle treneren Kåre Geir Lio, om det skal jeg ta etterpå. Gjennom din kontakt med Grasrota, du er usedvanlig flink, Kåre Geir, til å reise rundt og besøke det som er viktig for oss. All aktiviteten hos oss, minus landslagsaktiviteten, altså vi snakker nesten 100%, 97% av all aktivitet, det er jo breddeaktiviteten vår. Hva er tilbakemeldingene fra klubbene, og hva er de opptatt av akkurat nå?
Hvis jeg skulle si, prøve å rangere det, så er det fleste veldig, veldig opptekne av at vi kan være forberedt på å komme veldig godt i gang når det her er evig. Det ser jeg at folk jobber veldig med. Så er det veldig opptekne av de som har tapet penning på store turneringer eller aktiviteter som skulle bringe penning inn for videre drift og få orden på det. Det jobber vi jo sammen med NIF for å få til, så gode ordninger som rådet kommer vi sikkert tilbake til. Og så handler det rett og slett om den enkle ambisjonen, som jeg har sagt før, 138 000 medlemmer inn, minimum 138 000 når vi kommer tilbake i full fart. Og det ser ut som klubbene også er opptekne av. Så jeg synes det jobber veldig, veldig godt ut.
Ja, så selv den krisen vi inne i, Korgeir, så ikke du sånn veldig bekymret for medlemstallet ditt? For det ikke noen tvil om at Håndballforbundet, de har jo økt medlemstallet sitt hvert eneste år de siste 20 årene, som det eneste store forbundet, kanskje noen mindre, som har klart det samme. Men det er et utnyttet mål fra deg og fra styret.
Ja, vi har to tall som vi tester administrasjonen og organisasjonen på til enhver tid. Det ene tallet er medlemstallet. Gjenger det opp eller ikke? Og det andre tallet, det er hvor mange blir lengre. Hvis de to tallene er i orden, så er norsk håndball i orden på de fleste områder. Da skal vi få til hva som helst. Hvis de to tallene ikke er i orden, så vil vi streve mye mer.
President, du har også vært tidligere topphåndballtrener. Da skal vi komme litt inn på det du var litt inne på i stad. Hva er ditt tips til hva man kan gjøre som spiller nå i en tid hvor man ja, en gang verken kan kaste håndball til hverandre eller ha kroppskontakt? Det er vrient for mange, og hva er ditt tips som en gammel, stor trener i toppserien for damer?
Ja, vi gjorde jo, altså når vi, en ting var jo, når det var ting som var at jeg kuttet ut det her, men det som jeg tror er viktig, det er å holde laget sammen, entusiasmen oppe, gløden og gleden, og skape en slags god dag med en forventning om at vi kan spille sammen, være sammen, ha det moro sammen på nytt. Og da tror jeg det finnes virkemidler i dag som ikke vi hadde den gangen. Men vi laget for eksempel sangbok. Det hadde vi på det håndballaget i Eliteserien. Jeg tror det var eneste lag i Eliteserien som hadde sangbok. Vi bruker naturen, som jeg nevnte. Vi feiret opprykk med å gange 15 mil på ski. Vi var i svømmebasseng veldig ofte. Vi leket i parker og hager. Vi hadde veldig mye utholdenhetstrening ute i naturen, og det var en kroatisk spiller jeg hadde som sa, det hun var ikke så veldig glad i å være ute, hun ville helst være i hallen, så sa, du Leo, neste gang jeg skal se den natur, skal jeg se den på video. Hun var ikke veldig norsk i så måte. Så jeg tror det finnes nesten ubegrensede muligheter, rett og slett. Og i den graden kan treffes på en løkke med 2 meters avstand og i passe mengder, så gir noe endelig det. Og selvfølgelig utnytte alle digitale muligheter som finnes.
Du er inne på det, og det er jo uante muligheter, og det er jo bare kreativiteten som kan stoppe deg, og den blomstrer mer enn noen gang. Både Christian Kjelling, han og Tore var inne på det i en tidligere podcast. Christian Kjelling hadde jo en ganske bra kastarm, som vi kan huske. Og han sa det at det er mye du kan trene på, men han anbefaler alle å drive og kaste stein, holde på å kaste stein i vannet eller mot en vegg. For det han sier, den dagen du kommer tilbake, og hvis ikke du har holdt kastarmen litt i gang, da vil du få automatisk litt skader. Så kastarmen, det var noe han ønsket å fokusere på.
Det er en helt, helt rett. Jeg tror på det nivået spillere er i dag, det er jo fysisk så i orden at kastarmen selvfølgelig er det viktigste, men himmel og hav, styrke i buk og styrke i rygg og i lår og spenst og ja. Alt tror jeg må ivaretakes, og jeg tror faktisk, i alle fall, grunnlagsressursene kan en utvikle i den perioden her. En trenger ikke vedlikeholde det en gang, en kan utvikle. Det kan bli mer spenstig, mer spretten, skyte hardere, kaste lengre hvis du gjør ting riktig nå.
Som nå, dagens president og tidligere trener som er nødt til å stoppe deg nå, men dette her var mye gode ideer, så ikke spill- og treningsseksjonen vår begynner å reagere på dine forslag til treningstips. Så nå kommer vi oss videre. Du er en mann som er glad i å reise mye, og som naturlig reiser mye og er mye på farten i form av ververi som håndballpresident. Hvordan er det du tilbringer denne tiden?
Nei, nå er det, jeg har jo lært meg en god del ting jeg gjør. Teams visste jeg jo nesten ikke hva før vi begynner på koronakrisen. Nå opererer vi jo på Teams her og i de fleste sammenhenger. Vi har jo stadige møter med styret, vi har en fast møtestruktur, vi har møter med regionene, forbundsrådet, jeg har møter med IOF, jeg har møter med ulike deler av idretten, i ulike grupperinger, presidenter, idrettspresidenten, og så videre, på Teams og på telefon. Så dagene, det er susa og gari. Og så er det veldig hyggelig, noen klubber som ringer, og spør om hjelp til ditt og datt, og stiller opp på ditt og datt, og om vi kan lage en liten ditt og en lage en liten datt, og da gjør vi det. Ja.
Men du er jo litt over middels sosial president, så hvordan er det for deg å møte dem på Teams kontra det å møte dem face to face? Det er en måte at egentlig kunne du godt tenke deg å møte folk ansikt til ansikt mer enn på Teams.
Det er jeg veldig enig i, og jeg ser så fram til den første klemmen, det første vinglaset, det første måltidet, den første latten som jeg skal oppleve live i møte med alle de flotte folk i Norsk Håndball.
Ja, det gleder vi oss til. Nå har du vært inne litt på hvordan du jobber, men hvordan jobber forbundsstyret denne tiden?
Styret har jo fast møte en gang i vika faktisk nå. Det er krise, og da har vi fast møte en gang i vika med administrasjonen. I tillegg så har vi møte med forbundsrådet, altså regionspolitiske ledere og daglige ledere. Ikke så ofte, men også ganske fast, en par ganger i måneden, for å oppdatere og oppgradere kun. Og så er det slik at vi har kommet lenger, tror jeg, enn de fleste innenfor idretten, med hensyn til at den daglige ledelsen, les generalsekretariatet, alle fagfolket som finnes, både regionalt og sentralt, de driver virksomheten med styrer og stiller gode og eller vanskelige spørsmål som de svarer opp på. Det fungerer veldig godt, og jeg er veldig, veldig glad for den arbeidsdelen nå, altså. Det fungerer som en kule. Og styret er veldig fornøyd med situasjonen, for å si det rett ut.
Men så det du sier, Korger, er at det er ikke noe tvil om at du som leder av forbundsstyret, som president, dere har tettere og jevnere dialog nå enn du har i en vanlig tid?
Jeg pleier å si det at jeg vil ikke høre om alminnelig drift. Hvis det er alminnelig drift, så skal den bare rusle og gå, og det skal gange i den retning som en ting og en handlingsplan til seg at vi skal fyge. Men det vi har greie på, det er når ting er vanskelig, og når vi må gjøre nye vurderinger. Nå er det litt vanskelig, og derfor er vi tettere på, men ikke for å kontrollere, men for å kanskje mer for å inspirere, fyge opp og la seg informere, slik at vi får også glede kunne gi de gode historiene som Erik og hans folk kan bidra med. For det er mange gode historier. De får til mye om dagen.
Når vi tenker på, det her er en ting er sentralledde, så har vi jo seks flotte regioner, Korgeir. Hvor tett er du på de politiske folkene i regionene våre?
Ja, dere, jeg har hatt møte med deg en og en på telefonen. Jeg har hatt møte med deg samlet, og vi har hatt møte i forbundsrådet. Det er tre varianter vi bruker. Vi skal ha et møte nå når den pakka som vi snakket en god del om i den siste tid i idretten kom ut i dag, så da skal vi ha en runde på den, og så får vi se på hvordan vi jobber sammen i fortsettelsen.
Altså veldig tett på de politiske myndighetene innenfor ditt eget særforbund. Hvordan er samarbeidet og kontakten inn mot de andre politiske myndigheter innenfor idretten her i Norge? Da tenker jeg på lederne av andre særforbund, altså presidentene og kanskje også idrettspresidenten. Hva er de opptatt av?
Vi har et veldig samstemt politisk nivå i norsk idrett, fordi vi har hatt flere møter enn noen gang. Idrettspresidenten inviterer oss til samtaler og vurderinger knyttet til situasjonens bevegelser. Og det vi har hatt hele tiden, og med jevne mellomrom, snakker om, ja, jeg tror i forhold til idrettspresidenten og en del av de presidentene som er i lignende forbund, så har vi jo kontakt mange ganger i vika. Og vi er enige om det meste. Vi er enige om at vi skal jobbe sammen. Vi er enige om at Berit Kjøll og hennes folk skal være i spydspissen inn mot departement og det politiske miljøet. Og det har de gjort på en veldig, veldig fin måte så langt. Og jeg tror vi kommer til å få gode løsninger for idretten frem igjen.
Så det du sier er at de løsningene som kommer fra våre myndigheter, dere får god informasjonsflyt fra presidenten, idrettspresidenten til enhver tid?
Jeg har ikke hørt et eneste klagepunkt eller plunder på de kommunikasjonslinjene helt ikke. Det fungerer veldig godt.
Du, uten at du skal røpe noen ting, for du føler det, du kjenner det på kroppen selvfølgelig i de møtene og de samtalene du har. Hvordan føler du at vi er stilt som særforbund i forhold til en del andre særforbund gjennom denne krisen?
Nei, det er jo lett å bli glad i sine egne små, og håndballforbundet klarer seg jo veldig, veldig godt. Vi har alltid sagt, fra det første tinget jeg var på i 2015, forsterket det inn i 2017, at vi må passe på å ha en egenkapital som tøler en, dårlige dager, og som to, er rustet for å skape god og ny utvikling i norsk håndball. Og dermed så har vi jo vært veldig fokusert på å øke egenkapitalen, øke handlingsrommet, slik at vi tøler det. Og det ser en jo nytten av nå. Vi har hatt gode år i norsk håndball de siste 3-4 årene, og nå tøler vi mer enn de fleste andre idrettene. Og så må det sies at krisen traff økken på et vesentlig gunstigere tidspunkt enn for eksempel fotball.
Ja, fotballen var i ferd med å starte en sesong, vi var i ferd med å avslutte en sesong, og så får vi bare håpe at ting normaliserer seg. Og det var jo noen korger gjennom i håndballfamilien vår også som har pekt på dette her, at det kanskje at håndballen har for stor overskudd, har for stor egenkapital, skal ha fått ut mer i drift. Vi ser vel kanskje nå at det er kanskje ganske godt å sitte på en liten buffer, for vi har sagt hele tiden, dere har sagt det fra ledelses side, det kan komme tøffe tider, og da er dette her viktig å ha.
Jeg pleier å si at penning er helt uinteressant. Det som er interessant, det er handlingsrom. Vi må ha handlingsrom til utvikling og handlingsrom til å tøle de dårlige dagene. Og det er det vi har jobbet etter i styret hele veien, og det har vi hatt glede av og nytte av. Men det er jo mye morere å bruke det på utvikling enn krisehåndtering selvfølgelig, men må vi så må vi.
Så har vi fått inn noen spørsmål fra publikum som vi skal ta med presidenten. Klubbene kunne nylig søke om kompensasjon for tapte inntekter. Hva synes du om den første krisepakka som kom?
Der var idretten enige om veldig tidlig at den måtte få et bredere spekter hvis den skulle fungere. Nå valgte Kulturdepartementet å kjøre det løpet, og nå ser vi jo at det er omsøkt vesentlig mindre enn det rammene som fantes. Så den traff på noe, men den traff ikke på en del viktige ting. Den traff ikke på klubbdrift i de elitserie, les topphåndballklubbene da, som har ansatt spillekontrakter og den type ting. Og den traff ikke på driftssida i store idrettslag godt nok, og den traff ikke på en del av de inntektsbringende tiltak som idretten er helt avhengig av. Den var liksom knyttet veldig sterkt ut på påmeldingsavgifter og den type ting. Nå blir det helt sikkert forandring på det, og det idretten, og det synes jeg virkelig idretten har gjort bra. Vi står veldig sammen om at vi må ha en ordning for kompensasjon som treffer bredere. Idretten er veldig mangsidig, og vi trenger en bredere hagle for å treffe det vi er ute etter. Så må vi få gjort noe med den momsen som vi jobbet med i mange år. Den jobber vi også med nå. Den vil være veldig treffsikker, for den er knyttet til omsetning. Og så kan det hende at den burde jobbe hardere på økonomistørrelser knyttet til medlemsmasse. Og overføre driftsmidler til den enkelte idretten basert på det.
Ja, du er inne på det. Da bruker jeg dagens VG som kilde. Altså, norske idrettslag har søkt om bare 264 millioner i kompensasjon av et fond på 700 millioner. Og det tyder, som du er inne på, Kåre Geir, at det har vært for tøffe kriterier for å og strenge kriterier for altså å søke på de midlene på 700 millioner. Men skjønner du departementet, skjønner du regjeringen, som kanskje da var litt nervøs for at den skulle bli for brei i første omgang, at det hadde blitt søknader langt utover det de har satt opp i sin første krisepakke også?
Altså, jeg tror regjeringen gjør alt det kan for å få det til, og det var ikke lett for noen å beregne det her på et tidspunkt når det her ble iverksatt. Så at en leter og finner Vegard her, det har jeg full forståelse for, rett og slett. Og så hører jeg på kulturministeren i dag at han er veldig tydelig på at her skal en finne nye og gode Vegard sammen. Så jeg er helt sikker på om vi er ferdig til det.
Ja, for det er neste spørsmål som du er litt inne på her nå. Tror du grasrota kan forvente en ny runde med krisepakke fra Kulturdepartementet? Det er også et spørsmål som kommer fra vårt publikum.
Jeg er helt sikker på at vi får andre typer virkemidler enn det vi setter nå, som gjør at idrettshverdagen blir lettere.
For det er mange klubber, Korgeir, vi har jo mange medlemmer, og det er mange der ute som blir berørt i større og mindre grad, som er nervøse for dette her. Så du som president også er vel opptatt av at det finnes muligheter til å søke til å bøte på litt av den inntektssvikten, for veldig mange hadde mye av inntektene til håndballfamilien, selv om sesongen var ferdig. Det var mye, veldig mye håndballskoler, som er store, store inntektsmuligheter for diverse klubber, som da ikke klarer å få avholdt på denne siden av sommeren.
Mm. Ja, og det er mitt viktigste, eller det jeg tenker mest på om dagen, er høsten jeg skal gjøre klubbhverdagen minst like lett som man var før koronaen. Det betyr selvfølgelig at vi må ta noen belastninger alle mann, men at, i alle fall at håndbanens interesser blir varetekne på en måte, slik at vi får hjelp det vi fortjener å få hjelp i det store bildet. Så det jobber jeg med hele tiden, og er veldig tett på idrettsforbundet og Berit Kjøll for å passe på det. Jeg mener også at nå, når en skal komme i gang med en alminnelig hverdag, så bør absolutt myndighetene se på utvikling av haller og anlegg som et virkemiddel, og bygge mer enn noen gang for å få fart på Norge.
Det håper vi skjer. Publikum vårt er såpass klarsynte, så de har fulgt med på debatten her, for vi snakket litt om OL-kvalikken i stad, og så er spørsmålet: hvordan jobber du og Norges håndballforbund med å påvirke de internasjonale holdningene i koronakrisen? Og en ting var jo da at de tok lang tid før de ønsket å avlyse eller utsette OL-kvalikken. En annen ting, de sa at det tok veldig lang tid før IOC også å utsette OL et år. Er det noen mulighet til å påvirke?
Ja, vi har laget kun en stil, tror jeg, i norsk håndball, som jeg tror folk setter pris på. Vi sier fra i rette fora, vi er veldig tydelige, der vi skal være tydelige. Vi jobber hardt for det vi tror på. Nå jobber vi veldig tydelig på workload, for eksempel. Vi jobber tydelig på OL-kvalifisering. Vi kommer til å jobbe nå med hvordan vi skal restarte nasjonal og internasjonal håndball. Der vi er helt sikre på, i alle fall i norsk håndball, at det viktigste er å få i gang den nasjonale aktiviteten. Så landslagsaktiviteten, og så får den internasjonale klubbaktiviteten komme på treplass i det spillet der. Og det er kjempeviktig at vi nå ikke overfyller en oppstartsperiode med alt det vi skulle ha gjort i fjor. Det får vi bare se bort ifra. Jeg opplever at folk setter pris på den stilen. Jeg opplever at vi får gjennomslag, ikke alltid med en gang, men etter hvert. Så jeg er veldig fornøyd med samarbeidet den veien.
Korgeir, du har vært president siden 2015, og etter den tid, før den tid, så hadde du også et godt damelag. Nå har du fått et godt, veldig godt også herrelag. Føler du at det er enklere å påvirke når du kommer fra Norge, når vi har to så gode seniorlandslag?
Ja, det der er veldig artig, for det er jo veldig synlig at vi har et fantastisk kvinnehåndballlandslag, og så har vi et fantastisk herrehåndballlandslag. Men som du, Sjav, sa i stad, det er en bitteliten flik av den store virksomheten. Jeg opplever at tyngda til norsk håndball selvfølgelig er tufta på det, men det er minst like imponerende i måten vi klarer å drive langsiktig, stabil rekruttering og øke medlemsmasse og entusiasme omkring håndballen. Det skaper minst like stor politisk tyngde i min ryggsekk som landslaget.
Hvor mye skal et hjerte tåle? Mye er utsatt internasjonalt, men ikke avlyst. Hvordan blir terminlista seende ut hvis alt skal dyttes inn når verden en gang åpner opp igjen? Jeg vil gjerne høre litt svar på det, for den virker ikke enkel.
Nei, vi var innom workload, og vi kan ikke belaste spillere som ikke engang får trene så mye som de er vant til sammen og i hall med å putte på en hel haug med arrangement. Så jeg ville sett veldig pris på en rolig, fin start med den nasjonale aktiviteten i alle aldersgrupper, fra tøpphåndballen og helt ned til 8-10-åringene. Og så fikk en da se når en kan gjøre de andre, eller når en kan putte de andre aktivitetene inn. Og da ville jeg rett og slett se bort fra historien og prøve å begynne mest mulig på blanke ark. Men det er klart, hvis det er klart det er økonomiske interesser knyttet til Champions League og den type ting, men jeg ville prøve å begrense, slik som mange nasjoner har gjort veldig bra. Nederland har gjort det, Tyskland har gjort det, det er stoppet aktiviteten sin, kuttet det ut og begynner på blanke ark. Jeg håper å begynne på blanke ark til høsten. Og da håper jeg at IOF og EOF også tenker slik.
Det var en morsom sak på Twitter i går. Det var tatt i utgangspunktet for eventuelt Sander Sagosen som skal spille for Kiel, som kommer til å være et av, de er jo i dag også et av verdens beste håndballag. Kan selvfølgelig bli ikke noe dårligere når Sander Sagosen kommer til høsten. Da var det snakk om at hvis de gikk videre i alle turneringene, i Bundesliga, Køpper, Europa Cupper, all landslagsaktivitet, så kunne han komme opp i 103 kamper, og det betyr nesten kamp hver tredje dag.
Det går ikke. Det er bare sånn, sånn kan vi ikke ha det. Vi må bare rett og slett finne en ordning som gjør at det er færre en høvelig kamplastning, ta vare på spillerne, men så må vi ta vare på den nasjonale aktiviteten, for det er den som er kjelleren for internasjonal håndball, også for det andre fyet av det. Jeg initierer et møte nå i HFE, altså sammenslutning av alle de nordeuropeiske og mellomeuropeiske håndballnasjonene, der vi skal diskutere restarten rett og slett og prøve å få noe prinsipielt inn der, så ikke alt blir kastet på klubber og spillere med en gang, for det nytter jeg ikke.
Nei, for det var min neste spørsmål, Korgeir. Hva gjør du i Norges Håndballforbund for å bidra til at belastningen ikke blir for høy på spillerne når kampene skal avvikles igjen? Og der har du vært kort inne på det.
Ja, for det første så har vi et arbeid gående nå med HFE inn mot EOF og IOF. Dermed ønsker at en fær en ende på workload-diskusjonen. Det betyr at vi fær gode strukturer i mesterskap, mellom mesterskap, forhold mellom landslag og klubbhåndball, forhold til de spillerne som har størst belastning, slik at vi varetaker håndballspillerne og utøver dem på en god måte. Så nei, jeg tror vi jobber på det vi klarer. Det er nok et litt langt lerret å bleke på det området, men vi kommer i orden også det.
Vi er inne i en svært krevende tid, president. Men enn så lenge så planlegger Norges Håndballforbund med at vi starter ny sesong som planlagt. Vi har ikke noe annet valg enn å gjøre det, inntil vi eventuelt skulle få andre påbud fra myndighetene. Men du, hvis dette her normaliserer seg, du verden, vi har mye å glede oss til.
Å, fytti grisen. Vi kommer til å ha det så moro. Og det kommer til å bli en sånn, jeg vet ikke, det blir vel omtrent som etter krigen antagelig, med flagg og sang og musikk og folk ute i gater og inn i hallar og full fart i alt, når det her er evig. Folk er sosiale vesen, og vi er veldig, veldig mye å glede kun til. Og vi planlegger som at alt skal gange i henhold til planen ifra august-september. Vi håper jo at vi skal få et heidundrende flott VM i Stavanger, Oslo og Trondheim i desember. Et EM i Stavanger, Oslo og Trondheim i desember. Og kanskje også da et verdensmesterskap for herrer i januar. I tillegg så har vi turneringer, Intersport Cup og diverse ut gjennom høsten. Så vi får... Og jeg er veldig trygg på norsk håndball med planlegge for å kunne slå til veldig fort når ting åpner seg. Og så er vi klare for en annen variant når vi må det. Sånn ferdig der da.
Ja, vi håper at ungene kommer i gang etter sommerferien. Vi håper at seriespillet kommer i gang overalt. Vi håper at vi skal ha Intersport Cup som du er inne på. Der skal vi ha Danmark, Frankrike, Tyskland og selvfølgelig vårt eget landslag. En fantastisk turnering i Bergen. Det er bare uke før vi skal inn i EM, som du var inne på, som skal spilles i Trondheim, i Stavanger og finale i Oslo med 12-13 000 mennesker. Jeg kjenner jeg får gåsehud, du er helt utenpå her nå.
Tenk på alle vaflene vi skal ete.
Så det er mye å glede seg til, og så vi håper at det her kommer til å gå som vi ønsker. Men du, jeg må spørre deg om en ting. Hvordan er det å være president? Jeg ser at du er oppglødd. Du det er ikke bare det at du sitter ute og får sol i Telemark i det fine påskeværet ditt som det for lenge. Men hvordan det å være president for et forbund med så stor aktivitet, to av verdens beste landslag, når vi snakker om normale tider?
Ja, det jo det moroaste som finns. Jeg den heldigaste presidenten i norsk idrett, det jeg sagt i alle de årene jeg sitter i. Jeg utrolig flinke folk rundt meg i styret. Jeg fantastiske folk på ansattsiden. To superflotte representanter for trenerstanden på trenersiden. Jeg kan ikke bare ha det på noe som helst vis, og det veldig mye moro. Men enda moroere det nesten å oppleve nå at vi fikser den motgangen og det strevet som stendig. Så all ære til alle ifra den ytterste vestlige klubben og det vestlige laget med de små ungene til toppidretten med Christian og Tore i spissen for det de ferdte om dagen. Tusen takk, rett og slett.
Og så før vi gir oss, Korge, så skal du få en kjapp liten hilsen til Håndball Norge også.
Ja, den vestlige helsingen jeg kan si. Hold ut og hold sammen. Det kan til bli veldig, veldig bra på den andre siden, og da skal vi fortsette det med slapp.
Med de ordene takker vi for oss. Takk til presidenten. Dere som lyttet til denne podcasten, lytt også til våre myndigheter, så vi snart tilbake med full aktivitet. Takk og på gjensyn.